Nilqakom għal 25 program f-sensila ta' vjaġġi enċiklopedici. Program ta' fiċċija. Program ta' skoperta. Program li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, ma konniex nafu bihom, jo konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess forsi nintebħu li huma wkoll mod ieħor. Għena l-programmi għor f-sensila ta' vjaġġi enċiklopedici fl-imkien miħaj, Tony Sant. Għamlek għet niprezentaw affarijiet illi għandhom x'jaqsbu mal-enċiklopediji. Però minħabba li qegħdin fis-seklu 21 u issa kitħalna fit-tieni deċennju ta' dan is-seklu, l-enċiklopedija prinċipali hija l-Wikipedia. Il-Wikipedia hija enċiklopedija online u mibnija fuq ħames prinċipji bażiċi. Dawn huma magħrufa bħala il-ħames kolonni li fuqhom hija mibnija il-Wikipedia. L-ewwel, il-Wikipedia hija enċiklopedija. It-tieni, il-Wikipedia tħaddan perspettiva neutrali. It-tielet, il-Wikipedia hija ħielsa u b'xejn. Ir-raba', l-edituri tal-Wikipedia għandhom jirrispettaw lil xulxin u jikkomunikaw dejjem b'mod dinjetuż. Il-ħames, il-Wikipedia m'għandhiex ħafna regoli fissi. Apparti hekk, tajjeb ukoll li ngħidu illi il-Wikipedia hija enċiklopedija online miktuba b'madwar 300 lingwa, inkluż il-Malti. Il-verżjonijiet tal-Wikipedia b'lingwi varji mhux kollha huma żviluppati indas. Lingwi kbar għadhom ferm aktar tarif fihom minn dawk b'lingwi illi mhux mitkellma jew kellha mhux miktuba minn daqs tan-nies madwar id-dinja. Dan huwa il-każ tal-Malti s'intendi. It-tema tiegħi hija li permezz ta' din is-sensiela tal-programm ta' vjaġġi enċiklopedici, il-Wikipedija bil-Malti tkompli tittejjeb. Din biċċa xogħol illi trid issir b'mod kollaborattiv. Int li qed tisma' lili nitkellem bħalissa, tista' tikkontribwixxi għat-titjib tal-Wikipedija sew bil-Malti kif ukoll b'lingwi oħra li taf jew jinteressaw. Tajjeb li ngħidilkom x'għandna preparat fil-programm tal-lum. Il-programm tal-lum huwa maqsum fit-tnejn. Fl-ewwel parti jiena se nkun qiegħed inlaqgħakom ma' xi ħadd illi qiegħed jgħinni fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi. Xi ħadd illi jew storikament jew inkella attwalment jew forsi anke il-qudiem għeni jew qed jgħinni jew se jkun qed jgħinni biex nimraħ f'din id-dinja enċiklopedika. Xi drabi dawn se jkunu nies li nafu, drabi oħra se jkunu nies li għadni għażilqajt magħhom. Tista' anke tkun int kif jgħidu. Imma ħafna drabi dawn se jkunu nies li b'xi mod jew ieħor huma attivi jew f'din il-tfittxija personali tiegħi jew inkella fid-dinja enċiklopedika b'xi mod jew ieħor b'mod partikolari kif din torbot mal-Wikipedia. Fit-tieni parti mbagħad namlu tfittxija partikolari illi b'xi mod jew ieħor torbot ma' dak illi niltaqgħu miegħu fl-ewwel parti. jinsabu lejn tmim il-vjaġġi enċiklopediċi tagħna tal-anqas fadal dan il-programm u programm ieħor u tal-anqas għalissa. Se nieqfu, jaf nieqfu kompletament jew inkella jaf nieqfu għal perjodu ta' żmien biex jiena anke ikun nista' nagħmel xi ħaġa oħra u forsi nerġgħu niġu lura għal dawn il-vjaġġi enċiklopediċi xi darba oħra. Sadrettant allura ikun tajjeb illi tal-anqas nibdew nagħlqu b'mod li huwa konsistenti ma dak illi wieħed jistenna minn sensiela tar-radju illi taf li għandha il-bidu in-nofs u t-tmim tagħha. Allura biex jara illi illum kif għamilna anke drabi oħra matul dawn is-sensiliet ta' vjaġġi enċiklopediċi illi issa ilhom għaddejjin mis-sajf ta' l-2020. Issa illi qegħdin noqorbu lejn tmiem it-tielet xahar tas-sena 2021 naraw x'kienu dawk l-attivitajiet illi immilitat fihom u organizzat il-Wikimedia Community Malta dik l-għaqda illi tħeġġeġ tant il-ħidma fuq il-Wikipedia bil-Malti u il-Wikipedia f'Malta b'mod aktar ġenerali. Għalli jista' jkun hemm min qiegħed jisma' din is-sensiela ta' programmi għall-ewwel darba, ma jistax jonqos naturalment li anke inti li qed tisma' jaf li qed tisma' llum għall-ewwel darba bil-vjaġġi enċiklopediċi, allura tajjeb illi nisimgħu l-ewwel ftit aktar dwar din l-għaqda li hija l-qofol ta' dawn il-vjaġġi enċiklopediċi u din il-ħidma fuq sew il-Wikipedia bil-lingwi varji dwar fejn tidħol Malta u dak kollu illi huwa fil-Wikipedia bil-Malti, jiġifieri l-Wikipedia bil-lingwa Maltija. Din l-għaqda hija il-Wikimedia Community Malta. Iltqajna ma' s-segretarju tagħha, ma' membri tagħha, ma' l-president tagħha matul id-diversi programmi tagħna, apparti li iltqajna ma' wikipedisti u wikimediani oħra minn madwar id-dinja wkoll biex nitkellmu dwar dan is-suġġett. Imma ħassejt li kull xiera illi llum qabel ma nibdew biex naraw x'kienu dawk l-attivitajiet illi organizzati il-Wikimedia Community Malta għal l-ewwel tleċċur ta' din is-sena l-2021 u x'hemm imħejji anka għal kumplament ta' din l-istess sena, nerġgħu nisimgħu lis-segretarju tal-Wikimedia Community Malta, Neville Borch, jispjegalna sew x'in hija din l-għaqda il-Wikimedia Community Malta.
Il-Wikimedia Community Malta hija għaqda volontarja bbażata f'Malta li taħdem fuq il-pjattaformi tal-Wikimedia. Il-Wikipedia imma mhux biss pjattaformi oħra, fossom il-Wikimedia Commons, per eżempju, fost iżjed popolari. Però hija tali taħdem fuq dawn il-pjattaformi tal-Wikimedia biex ittejjeb il-kontenut relatat ma' Malta, imma wkoll biex tħeġġeġ lin-nies nis Maltin, nis li jgħixu Malta, nis li għandhom interess f'Malta, nis li edin Malta però għandhom interess f'pajjiżi oħra f'affarijiet oħra, biex ittejjeb biex jaħdmu iżjed u jiddokumentaw l-affarijiet li interessom fuq il-pjattaformi tal-Wikimedia. L-għaqda għajda għaddejja madwar 5 snin issa u hija dali iżjed ma jgħaddi żmien iżjed qed tikber bħala komunità. Forsi mhux biss mod formali, ma bħala komunità wiesa ta' utenti li f'xi mod qed jifformaw parti mill-komunità tagħna. Bħala organizzazzjoni, għandna organizzazzjoni reġistrata mal-laqta volontarja mal-VO Commission. U kull sena n-organizzaw numru ta' attivitajiet u proġetti. L-iżjed proġett li jenna naħdmu fuq huwa proġett jismu Wikilove Monuments, li huwa proġett ta' kompetizzjoni tal-fotografija fej qed l-għan tal-proġett huwa li niddokumentaw monumenti ġewwa Malta u għawdex. Meta ngħidu monumenti hemm nitkellmu mhux biss fuq statwi ma anka fuq binijiet, per eżempju. Jiġifieri nitkellmu fuq Built Heritage, dak li se jkun Built Heritage. u dan iddokumentaw permezz tal-fotografija li tittella fuq il-Wikimedia Commons b'liċenzja ħiesa, li dak li ngħidulu CC by SA, Creative Commons License. Ofollu li daw ritratti joħorġu taħt liċenzja ħiesa, CC by SA, fej ritratti jistgħu jerġgħu jintużaw però il-persuna li tkun ħadet ir-ritratt jew li għandha l-copyright ta' dak ir-ritratt dejjem tkun tingħata l-attribution li għall-persuna li għandha l-copyright ta' dak ir-ritratt. Però l-idea hi li b'xi mod inħeġġu li il-Built Heritage f'Malta u f'Għawdex tkun iddokumentata ħafna ħjar b'mod ħieles. Dan għaliex rajna meta bdejna l-kompetizzjoni fl-2016 konna qed naraw li kien hemm ħafna artikli fuq il-Wikipedia fuq dwar postijiet, dwar bliet Maltin, dwar nies Maltin ukoll fejn ftit li xejn kien hemm dokumentazzjoni viżwali ta' dawn l-oġġetti jew dawn il-postijiet. Allora konna nafu li kien hemm dan il-bżonn ukoll li dawn il-postijiet daw dal-wirt mibni ikun id-dokumentat b'mod ħafna iżjed sistematiku permezz tal-Wikimedia Commons. Sa l-Wikimedia il-proġett ieħor li naħdmu fuq b'mod regolari huwa Wiki Loves Art fejn il-qafas tiegħu huwa id-dokumentazzjoni tal-arti f'Malta. Mod partikolari l-arti viżiva ma mhux biss jiġifieri. U l-iżjed attività li torbot ma' l-Wiki Loves Art hija Art and Feminism. Art and Feminism hija attività li n-organizzaw kull sena jum il-mara fil-bidu ta' Marzu, madwar il-8-9 ta' Marzu. Fej aħna nippruvaw niddokumentaw artisti Maltin li huma nisa jew artist jew nisa Maltin li b'xi mod kellhom xi tip ta' konnessjoni mad-dinja tal-arti ġewwa Malta. Daw jistgħu jkunu kuttieba, poeti, mużiċisti, nies involuti fid-dinja tat-teatru, tal-arti viżiva, ġifieri għandna firxa pjuttost kwiesa. Nagħmlu din l-attività żewġ raġunijiet. Waħda minnhom hija li għal darba bħalma konna ngħidu fuq ir-ritratti tal-bini u l-monumenti, hemm nuqqas ta' dokumentazzjoni ta' artisti u tal-arti f'Malta. Però wkoll għandek nuqqas ta' dokumentazzjoni ta' nisa b'mod partikolari. Il-problema mhijiex problema partikolari għal-Malta, fis-sens li fid-dinja tal-Wikipedia narawha prattikament kullum kien fej hemm nuqqas tal-rappreżentazzjoni ta' nisa fuq il-Wikipedia tal-Wikipedia bl-Ingliż, Wikipedia prattikament kull lingwa naraw din nuqqas. Fis-soċjetà, ovvjament. Ovvjament, però anke jekk nieħdu l-dinja tal-Wikipedia, l-komunità tal-Wikimedia bħala ekosistema li hija, din hija riflessjoni tal-realtà li teżisti barra minnha wkoll. Li għandna ftit edituri, ftit utenti li huma nisa, u għandna u hemm link magħha wkoll, imma għandna ftit biografiji ta' nisa li kienu dak nsejħu notable. Li kienu ta' ċertu portata, ta' ċertu importanza fl-istorja, fil-soċjetà ta' pajjiż. U dan huwa l-każ ukoll ta' Malta, ġifieri kien hemm ħafna każijiet fejn kien hemm artisti nisa rinomati, però ma kienux irrappreżentati fuq Wikipedia, ma kellhomx artiklu u x-xogħlijiet tagħhom ma kienx jidher. U dik kienet nuqqas pjuttost serja, naħseb permezz tal-art and feminism bdejna b'xi mod nindirizzawha. L-Wikimedia Community Malta dejjem hija miftuħa għal kontribuzzjonijiet u għal partecipazzjoni ta' kulħadd. Aħna f'dawn l-aħħar snin organizzajna ħafna workshops, ħafna sezzjonijiet ta' taħriġ ukoll fej nejnu lil dak li jkun u naħdmu flimkien ma' dak li jkun biex jitgħallem kif x'inhi l-Wikipedia, x'inhi din id-dinja tal-Wikipedia, x'inhi huma l-proġetti differenti tal-Wikimedia u anke kif tista' tedikja artiklu. Li dak li jkun m'għandu bżonn jibda bil-mod kif bdejt jien u jsir full stop u koma hemm għax jibża, imma forsi jibda jifhem daqsxejn iżjed. Mhux bħal ma kont nifhem jien li artiklu tal-Wikipedia hija xaħda kollettiva u li kull persuna għandha l-kontribut tiegħu jew tagħha li tista' tagħti lejn għalfin. U għal din raġuni speċi aħna dejjem ħerqana li dak li jinaqqas magħna jkun taħt jana anka jekk sempliċement għandu interess però ma jafx eżatt kif jagħmel biex jibda jeditja, għandna dejjem kuntent li nirrita fil-kun. U għandna pjanijiet biex fil-futur inkomplu għaddejjem daw s-sessjoni ta' taħriġ u daw l-workshops fej dak li jkun jista' jattendi kemm online, ovvjament is-sitwazzjoni bħal sab tagħmel attivitajiet tagħna huma purament online, imma fil-futur forsi anka nagħmlu sessjonijiet live in person fejn dak li jkun jista' jiġi u jitkellem magħna u nagħmlu daqsxejn diskussjonijiet fuq kif jistgħu jikkontribwixxu huma stess ukoll. Aħna għandna l-paġna tal-Facebook tagħna li hija pjuttost attiva iżjed u iżjed f'perjodu fejn ikun naf xi proġetti għaddejjin. Però qegħdin ukoll fuq Twitter, fuq Instagram, għandna wkoll il-website tagħna li hija wikimalta.org fejn wieħed jista' jsib l-informazzjoni dwar il-proġetti tagħna.
U jekk allura nistgħu ngħidu li jekk kont qed tisma' dan li kien qed jgħid Neville Borge, issa kulħadd għandu idea ta' x'inhija l-Wikimedia Community Malta. U li nafu x'inhija il-Wikimedia Community Malta nistgħu niġu għas-suġġett veru propju illi semmejt aktar kmini fl-introduzzjoni, jiġifieri biex naraw x'kienu dawk l-attivitajiet illi organizzat il-Wikimedia Community Malta s'issa matul l-2021.
Ħarxu kienu impenjattivi ħafna l-Wikimedia Community Malta kellna diversi attivitajiet u proġetti fosthom dejna bil- ċertu training għal-tradutturi, fej konna qed nagħmlu ċertu skills fil-editjar tal-Wikipedia, ċertu ħiliet fil-editjar tal-Wikipedia, għal-nies li jaħdmu fil-qasam ta' traduzzjoni. Lan ta' dan kien naturalment biex inkunu nistgħu inħaffu wkoll bil-proċess fejn naqilbu artikli mill-Ingliż jew mill-lingwi oħra. Fuq il-Wikipedia bil-Malti, fuq il-Wikipedia.
Ikun tajjeb li nisimgħu aktar dwar dan it-taħriġ u t-taħriġ b'mod ġenerali illi toffri il-Wikimedia Community Malta għal edituri u kontributuri ġodda fuq il-Wikipedia bl-Ingliż, imma anke fuq il-Wikipedia bil-Malti u anke possibilment bl-lingwi oħra, mingħand Wikipedista illi hija un fost dawk illi jorganizzaw it-taħriġ f'isem il-Wikimedia Community Malta. U din hija mistiedna li kellna wkoll diġà f'din is-sensiela ta' programmi ta' vjaġġi enċiklopediċi li hija Enrique Taboni. U Enrique se tkellim na dwar propju dan it-taħriġ tal-Wikimedia Community Malta.
Jina meta kelli l-ewwel esperjenza grazzi għall-Wiki Community Malta biex nagħti taħriġ lil nies oħra ta' kif huma wkoll jista' jkunu parti mill-Wikipedia biex itejbu dak is-suġġett li huma jinteressaw ruhom fih. Ħadd gost għax stajt nara l-istess entużjażmu fjom li nara fija, perspeċi meta naraf il-sabiħ li t-tejjeb xaħġa li temmen fija. Eżempju, tajt ma ħafna nies interessanti ħafna li jaħmu fil-foresti, pero kolla kellhom suġġett differenti minn fungus, minn asafar, daw riċerkaturi xjentifiċi. U allura kollha kellhom ir-riċerka tagħhom. ġilt nitaqa' ma' karattri diffiċli fejn ikunu jridu jagħmlu paġna dwarhom infushom. Però mbagħad tarafhom, jekk m'hemmx fuq dwar da' suġġett kif tista' tiktab fuqek. U jarfu li jekk jirtejbu l-Wikipedia biżejjed li hemm artikli dwar is-suġġett li qed ifittxuhom fuqhom. U qed jiktbu anke kotba dwar da' suġġett, mbagħad bla ma trid jekk hemm xi ħadd għandu bżonn jagħmel referenza għal din ir-riċerka, bla ma jrid ħajjuża ktieb tagħhom. U għarfu li biex ikun hemm interess għax-xogħol tagħhom, iridu jiktbu dwar da' suġġett. U peress li huwa suġġett partikolari ħafna, bdew jaraw ukoll kemm anke l-paġni li jeżistu diġà, kemm għandhom bżonn jitjiebu. Allura eżempju wieħed mill-eżerċizzji kien minn affarijiet żgħar kif itejbu dik il-paġna billi jikitbu informazzjoni li tagħmel iktar sens u kif jillinkjaw minn fejn qed iġibu dik l-informazzjoni. Huma jkunu jafu minn fejn, eżempju, jekk qed jgħidu issib dak l-għasfur f'dik il-parti foresta, minn fejn ħajsibu dik l-informazzjoni, jiena forsi ddum li ġurnata nfittex imma huwa jkollhom peress li s-suġġett tagħhom ikollhom idea ħjar. Allura meta inti anke titrejnja nies iktar speċjalizzati f'dak is-suġġett, bla ma trid ħaddejjeb is-suġġett dak l-artiklu. U għaraft kemm importanti wkoll tibni dir-relazzjoni ta' komunità anke skont is-suġġett bejn nies li jafu s-suġġett u bejn nies li jafu l-Wikipedia. Eżempju jien qatt ma ħanimmaġinani noħloq paġna noħloq artiklu dwar suġġett tal-foresti, però jien naf li jien nista' ngħin dan nies li għandhom dan interess ta' suġġett kif itejbu il-paġna li jsibu interess fiha. Mill-esperjenza tiegħi kif wasalt li nsib interess fil-Wikipedia, stajt naraf kif noħloq dan l-interess f'dan nies li qed jippruvaw jiġu jitgħallmu u jagħżlu għandhom x'ikomplu. Jekk tkun xi dik il-ġurnata biss li jitgħallmu jew għandhom xi komplu iktar minn dik il-ġurnata isibu għalfejn jeditjaw dik il-eżempju xi paġna. Anke jekk ma jagħmlux ta' spiss, imma xi ġurnata jew oħra bla ma trid ħassib ruħek tfittex Wikipedia. Jiġri jekk qed taqra dwar xi ħaġa f'Wikipedia u taraf li hemm xi ħaġa ħażina jew tista' titranġa, inti għandek tħossok komdu li inti tista' bħal ma kont għadni fil-bidu jien fejn kemm eżempju tħossok komdu instess tirranġa fih. Eżempju anke minn ħaġa żgħira għal typo għal ħaġa kbira fejn tillinkja isem għal paġna tiegħu.
Jiena żenni jien inkomplu nisimgħu aktar il-qoddim waqt il-programm tagħna llum tal-vjaġġi enċiklopediċi anke dwar xi ħaġa oħra u mhux strettament marbuta biss imma taħriġ u dan naslu għalih anke billi nerġgħu mmorru lura għal dak illi kien qed jgħidilna Nevil rigward l-attivitajiet li organizzat fl-aħħar xhur il-Wikimedia Community Malta.
Fl-aħħar xhur ukoll kellna l-proġett ta' Wikipedia 20 li jaqqat ma' l-20 anniversarju tal-Wikipedia u biex niċċelebraw din l-okkażjoni konna qed organizzajna attività proġett fil-verità fej ħloqna lista ta' artikli essenzjali li huma artikli li ħassejna li l-Wikipedia bil-Malti kellha bżonn u bdejna biex xogħol li nittraduċu artikli mill-lingwi oħrajn għal fuq il-Wikipedia. Dawk kienu jinkludu wkoll artikli fuq ta' interess ġenerali, fuq il-politika, fuq il-liġi, fuq il-professjonijiet, per eżempju, però anke artikli ta' interess lokali, ġifi fuq siti lokali u fuq personaggi lokali. Eżempju ta' kif ikkonċentrajna fuq personaġġi u inizjattivi lokali kien il-Wiki Loves Arts fejn nifukaw fuq arti max-xena artistika mad-dinja artistika u kulturali kif ukoll l-art and feminism li l-art and feminism huwa attività li ssir daw kull sena għall-okkażjoni ta' jum il-mara fejn nifukaw sprikament fuq nisa li ta'u kontribu.
Nsebil li jikun ferma jgħar li flok jikomplu nisimaw minant Neville Borge dwar l-Art and Feminism, nisimaw propju minant wahda mill-organizzaturi ta' din l-attività tal-Wikimedia Community Malta l-Art and Feminism, illi hija Enrika Tabor.
Nisena għall-Art and Feminism ġewa Malta ritna apparti pasnin l-oħra nħarsu lej artisti viżivi u anka ħafna drabi jkun hemm aspett ta' xi esibizzjoni u nħarsu lej iktar artisti li taw forsi kontribuzzjoni lej l-arti f'Malta, ħares niktar lej l-importanza femminista ta' nisa li taw kontribuzzjoni iktar sinifikanti lej soċjetà. L-ewwel parti li ħadd naħsib ħarisna lejn informazzjoni diġà teżisti fuq Wikipedia biex naraw x'nistgħu nirranġaw minnha u anke artikli li diġà ħadimna f'edizzjonijiet ta' qabel bħal eżempju ta' Julia Bab għamilna traduzzjoni fil-Malti u ħarisna lejn żewġ paġni oħra artikli li kienu diġà jeżistu fl-Ingliż li kienu miktuba tajjeb u nixtiequ iktar il-qudiem. Insaħħu daw il-paġni wkoll li huma ta' Maggie Borge li kienet attivista u ambientalista u ħadmet ħafna wkoll bħala feminista u kif ukoll Irene Kondaċi tabiba Maltija waħda mill-ewwel żewġ nisa li anke marru fl-Università f'Malta u ħadmu bħala tobba fit-tieni gwerra dinija però mbagħad ftit tażminilu f'Malta tlifna l-Cynthia Turner li kienet pjanista u meta bdejna nfittxu dwarha u naraw kif nistgħu nsaħħu l-artiklu tagħha għarafna li hi kienet waħda minn daw in-nisa li organizzat il-Biċċa Mizzi Vassallo Award. Dan l-award huwa għal pjanisti Maltin li jkun hemm konkors u jerbħu dal-award u jsaħħilhom anke l-karriera pjanista. Issa minn kienet Biċċa Mizzi Vassallo? Meta fittixna dwarha sibna li xejn kważi ma jeżisti fuq l-internet u ftit artikli li ssib dwarha fil-gazzetta issib li iktar jissemma ir-raġel tagħha li kien Enrico Mizzi għax fil-ħidma tiegħu politika u hi ma ġembu ħanejdu hekk għax kien Prim Ministru ta' Malta. Artiklu minnu fil-fatt jitkellem ukoll Biċċa Vassallo bħala the woman behind Enrico Mizzi. Però aħna ma xtaqniex nibqgħu naraw daw l-artikli bħala Biċċa Mizzi wara Enrico Mizzi, imma Biċċa Mizzi bħala Biċċa Mizzi Vassallo il-pjanista u l-karriera li kellha kemm qabel ma iż-żewġa Enrico Mizzi waqt ħajtu u anka wara l-mewt tiegħu li ħadmet ħafna anka bħala pjanista u grazzi għal ħafna xogħol li ħolqoti għenet biex wara mewtu wkoll ikun hemm dan l-award u hi fil-fatt anka sibna li anka Malta hemm żewġ toroq imsemmijin għaliha. Kif ukoll skola primarja. Biex bdejna naħdmu din da kien eżerċizzju interessanti ħafna għax ma kienx persuna jew tnej imma kien eżerċizzju kollettiv fejn ħdimna flimkien kif ukoll kien hemm min mar u fittex ritratti u informazzjoni u ċertifikat ta' twelid għax eżempju li konna nsibu biss is-sena mhux id-data. Issa bih ta' da kollu li wara li tkun ħloq dal-artiklu tara hemm tara l-possibilitajiet li l-ħajja ta' din persuna grazzi għal Wikipedia tibqa' tgħix u jkollok tagħmel li anke dal-artiklu jiġi tradott għal lingwi oħra u ħafna nies oħra li forsi ma jqrawx l-Ingliżi jew il-Malti jsiru jafu iktar dwar biex hemm it-tifa sallu.
U din l-idea tressaqna ħelu ħelu biex inkomplu nisimgħu mingħand Neville Borge prompju dwar l-attività attwali tal-Wikimedia Community Malta illi tagħmel preċiż dan li għadha kemm iddiskrivit Henrik hawnhekk bl-eżempju tal-artiklu dwar biex hemm it-tifa sallu.
Bħalissa għandna kif dejna proġetti oħor li huwa rebbija CE. Din hija attività li issir madwar l-Ewropa tal-Vant u l-Ewropa ċentrali kollha. U din hija t-tieni darba li qed nieħu bħala Malta. Bażikament f'dal-proġett inkunu qed nittraduċu artikli minn lingwi ta' numru ta' pajjiżi fl-Ewropa tal-Vant fl-Ewropa ċentrali għal-Malti kif ukoll noffru numru ta' artikli dwar suġġetti jew personaggi Maltin biex jiġu tradotti wkoll fil-lingwi tal-pajjiżi differenti li jieħdu sehem dal-proġett. Dal-proġett isir matul ir-rebbija bażikament, jiġifieri jibda fl-ewwel ġurnata tar-rebbija u jispiċċa fl-aħħar ġurnata tar-rebbija.
Mhux tajjeb li naħsbu wkoll però li kollox wartu żgħar għal Wikimedia Community Malta. Bħal kulħadd ieħor f'Malta u kulħadd ieħor nistgħu ngħidu prattikament madwar id-dinja kollha, kien hemm anke l-impatt tal-imxija u l-pandemija tal-coronavirus u l-COVID-19 illi din b'xi mod jew ieħor ma jistax jonqos illi kellha impatt ukoll fuq l-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta. Ħa naraw xi kompli jgħidilna Neville Borge dwar dan.
Perjodu wkoll kellna diversi pjanijiet li sfortunatament maħabba l-imxija kellna nadattaw b'modi differenti. Fostom il-ċerimonja tal-otijiet tal-premi għal-kompetizzjoni Wikilands Monuments li saret f'Settembru li għadda u din il-ċerimonja kienet ippjanata l-issir fl-aħħar ta' Marzu ta' fl-aħħar ta' dan ix-xahar prattikament, però naturalment minħabba l-imxija, minħabba r-restrizzjoni qed titħassar. Dik kienet parti mill-kollaborazzjoni tagħna mal-Valletta Design Cluster fejn ledejna programm ta' Wikimedia in Residence flimkien mal-Valletta Design Cluster matul dawn l-aħħar xhur. L-aħħar it-tajba li tkellna f'dawn l-aħħar ġranet kienet li għall-ewwel darba Malta għandha ritratt fl-ewwel 20 tal-kompetizzjoni internazzjonali tal-Wikilands Monuments. F'din il-kompetizzjoni kull sena il-rebbieħa ta' kull pajjiż jieħdu ħsem f'kompetizzjoni mal-rebbieħa tal-pajjiż l-oħra, jiġifieri l-10 rebbieħa Maltin kull sena jikkompetu mal-10 rebbieħa tal-pajjiż kollha li jieħdu ħsem f'kompetizzjoni u eventualment jitħabru r-rebbieħa internazzjonali. U għall-ewwel darba din is-sena kellna ritratt minn parteċipant fil-kompetizzjoni Maltija li laħaq l-20 post internazzjonalment. U din hija aħbar naturalment aħbar sabiħa għax tagħti wkoll iżjed viżibilità għall-kompetizzjoni Maltija u għall-wirt storiku Malti. U aħbar sabiħa għax fil-kompetizzjoni internazzjonali kien hemm madwar 23,000 ritratt fil-verità. L-20 post hija ħaġa sabiħa ħafna.
Ma jistax jonqos li l-Wikimedia Community Malta tkompli torganizza anke aktar attivitajiet issa għal-kumplament ta' din is-sena l-2021 u anke l-in mill-2021. Imma ħalli naraw issa mingħand Neville din id-darba allura forsi anke l-aħħar intervent mingħandu għall-programm tal-lum u anke possibilment anke għal din is-sensiela propju dwar kif se jkomplu issa il-pjanijiet tal-Wikimedia Community Malta.
Dawn l-attivitajiet mhux se joqsu fix-xhur li ġejjin minkejja l-pandemija li għaddejjin minnha, però xort għandna diversi pjanijiet tal-attivitajiet fix-xhur li ġejjin. Ħankomplu għaddejjin bix-xogħol tagħna fix-xhur li ġejjin. Il-xogħol li qed nagħmlu flimkien mal-Valletta Design Cluster, ix-xogħol rebbija CE, kif ukoll proġetti oħra, pereżempju proġett jismu WPWP li huwa Wikipedia Pages Without Photos, fejn inkunu qed insibu paġni tal-Wikipedia u tal-Wikipedia li għandhom bżonn nitratti u nipprovdu fil-rittatti. U finalment flej l-aħħar tas-sajf f'Settembru inkunu qed norganizzaw edizzjoni oħra tal-Wikilove's Monument li issa saret appuntament annwali fil-kalendarju tagħna. Din issir matul ix-xahar ta' Settembru, nibdew x'aktar fl-ewwel ta' Settembru u nispiċċaw fit-30 ta' Settembru mal-għeluq ta' xar.
U jekk is-sensiela tal-vjaġġi enċiklopediċi terġa' lura wara li tgħaddi mhux biss ir-rebbiegħa imma jgħaddi wkoll is-sajf, allura tistgħu tibqgħu ċerti li dan huwa fejn inkomplu flimkien ma' Neville Borch u l-komplament ta' il-Wikipedisti mill-Wikimedia Community Malta. Sadanettant tistgħu tkomplu segwu l-attivitajiet tagħhom permezz tal-website tagħhom il-subuha fuq www.wikimalta.org. Issubuhom ukoll fuq il-Facebook u l-medja soċjali l-oħra u bl-aktar mod. Ovvju, issubuhom naturalment permezz tal-Wikipedia mod partikolari il-Wikipedia bil-Malti. Kull min isegwi il-sensiela ta' programmi ta' vjaġġi enċiklopediċi, anke jekk mhux b'mod regolari, ma tal-anqas aktar minn darba, iddara forsi wkoll illi f'din il-parti tal-programm, illi normalment effettivament insejħula it-tieni parti tal-programm, jiena nimraħ fil-Wikipedija bil-Malti. Xi drabi bil-immur fil-Wikipedia b'lingwa oħra u immur interra l-għawnu l-lin b'nadi vari ta' madwar id-dinja, xi drabi immisma suġġetti mhux daqstant ordinari u drabi oħra anka nibqa' f'Malta biex nara l-affarijiet kif huma irrappreżentati. Fl-ewwel parti tal-programm li fih qiegħda tixxandar din it-tieni parti tal-vjaġġ enċiklopediku tiegħi, Tkellimna dwar l-attivitajiet illi kella il-Wikimedia Community Malta l-għada volontarja illi taħdem favur tkattir tal-Wikipedia f-Malta, dwar Malta u bil-Malti biex naraw x'kienu dawn matul din is-sena ta' 2021 illi issa wasalna anka l-itmim ta' tielet xahar tagħha. U xtaqt illi allura immur għal dak illi kien l-ewwel artiklu illi kelli anka l-opportunità illi naħdem fuq traduzzjoni tiegħu jiena stess għal Wikipedia bil-Malti. Dana qed nagħmlu mingħajr ma jgħidilkom x'inhi l-paġna x'verità huwa inqas importanti. Dana qed nagħmlu imma raġuni sempliċi illi rrid anke nenfasizza l-fatt illi f'din is-sensiela ta' programmi ta' vjaġġi enċiklopedici għalkemm iltqajna ma' ħafna wikipedisti u anke ma' nies li huma relatati ma' l-enċiklopedija online li hija l-Wikipedia mingħajr ma' forsi neċessarjament huma wikipedisti huma stess, imma xtaqt illi jiena nuri anka kemm huwa faċli illi wieħed isir wikipedisti, ġifieri xi ħadd li jikkontribwixxi direttament b'xi mod jew ieħor għal tkabbir u għat-titjib tal-Wikipedija bil-Malti. U dan jiena għamiltu billi għażilt artiklu dwar il-Belt Taljana ta' Venezia. Venezia huwa suġġett għal-qalbi fis-sens li din hija waħda minn dawk il-bliet Taljani li nisimgħu ħafna dwarhom, hija kalamita għal-turizmu apparti kollox fi żminijiet regolari ngħidwa kif inhi u naturalment mhux f'dawn ix-xhur issa iktar minn sena ta' l-imxija sintendi, imma Venezia hija waħda minn dawk il-bliet li jien qatt ma għadni rnexxieli nżur fħajti personalment qatt ma mort fiżikament f'din il-belt ta' Venezia. U allura għad la ma nistax immur hemm fiżikament tal-anqas għalissa, immur inżura permezz tal-Wikipedia billi nittraduċi għal-Malti l-artiklu illi jeżisti f'lingwi oħra biex jeżid jidher ukoll tal-anqas verżjoni tiegħu issa fil-Wikipedia bil-Malti. L-artiklu dwar Venezia insibuħ f'kważi 160 edizzjoni tal-Wikipedia, ġifieri lingwi oħra illi ivarjaw sew minn dawk li huma lingwi Ewropej li tistenna, imma wkoll lingwi oħra Asjatiċi u lingwi minn madwar id-dinja inkluż lingwi anke mill-Afrika u diversi dialetti minn madwar id-dinja. U interessanti illi mhux bit-Taljan jew bl-Ingliż, jew kella forsi bl-Ispanjol jew bil-Franċiż, din l-artiklu, dan l-artiklu dwar Venezia mhuwiex fl-aqwa tiegħu ħlief bil-lingwa illi hija l-Ġermaniż. Ġifieri min jixtieq l-aħjar artiklu dwar Venezia fil-Wikipedia dan isibu fil-verżjoni bil-Ġermaniż. Jiena naturalment m'iniex se naqralkom silta mill-verżjoni tal-artiklu dwar Venezia bil-Ġermaniż għal dawk minnkom illi jew tafu bil-Ġermaniż jew nkella jinteressakom il-Ġermaniż bħala lingwa, inħeġġixkom illi tmorru tfittxu propju dwar Venedig kif isibuh propju bil-Ġermaniż. Venezia. U allora hawnhekk ikun interessanti li naraw ikun xemmin imur ifittex dan l-artiklu fuq il-verżjoni Ġermaniża tal-Wikipedia. Fil-verżjoni bil-Malti, jiġifieri fuq il-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti, insibu illi hemm miktub dan illi se naqralkom issa, m'iniex se naqra l-artiklu kollu għalfatt illi għalkemm mhux artiklu sħiħ u artiklu pjuttost twil, imma se naqralkom xi biċċiet minnu anke biex dak li jkun jieħu anke toma jekk dik hija l-kelma jew kellha impressjoni naħseb hija kelma aktar adattata ta' dak illi hemm fuq il-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti, dwar din il-belt ta' Venezia, illi kifajt il-kom li nazilta, għas-sempliċi raġuni illi qatt ma żorta fiżikament fajti, u xtaqt il-linżura waqt dawn ix-xhur ta' nimxija b'xi mod jew ieħor, u ta' lanqas għażilt li nagħmel hekk permezz ta' dan l-eżerċizzju bil-Wikipedia bil-Malti. L-artiklu dwar Venezia fil-Wikipedia, l-Enċiklopedija Hilsa, illi nsibu online, fih dan il-klim. Venezia hija belt fil-Grigal tal-Italja u l-kapitali tal-Reġun tal-Veneto. Din il-belt hija mifruxa fuq grupp ta' 118 l-Gżira Żgħira, illi huma separati b'kanali u marbuta b'aktar minn 400 pont. Il-gżejjer jinsabu fil-Laguna Veneziana, bajja baxxa magħluqa illi tinsab bejn il-bokki ta' Xmajjar Po u Pjave, preċiżament bejn Xmajjar Brenta u Sile. Fl-2008 kien hemm 260,897 persuna joqogħdu fil-Komune di Venezia, kif hija msejħa, illi minnhom madwar 55,000 jiexu fil-belt storika ta' Venezia illi tissejħu ukoll iċ-ċentro storiko. Flimkien ma' Padova u Treviso, il-belt hija inkluża fiż-żona metropolitana ta' Padova, Treviso, Venezia, magħrufa wkoll bħala Patreve, illi hija statistikament ikkunsidrata bħala żona metropolitana popolazzjoni totali ta' 2.6 miljuni. L-isem huwa derivat min-nies Veneti tal-qedem li abitaw fir-reġjun sa mill-10 seklu qabel Kristu. Il-belt kienet storikament kapitali ta' dik li kienet ir-Repubblika ta' Venezia għal millennju sħiħ u anke aktar minn hekk, preċiżament bejn il-sena 697 u s-sena 1797. Ir-Repubblika ta' Venezia kienet qawwa finanzjarja u marittima kbira matul il-Medjuevu u r-Rinaxximent, u ż-żona tal-waqfien għall-Kruċjati u l-Battalja tal-Lepanto, kif ukoll ċentru importanti ta' kummerċ, speċjalment il-ħarir, qamħ u ħmawar, kif ukoll tal-arti mis-seklu 13 sal-aħħar tas-seklu 17. Il-belt stat ta' Venezia jem jusa bħala l-ewwel ċentru finanzjarju internazzjonali li tfaċċa fis-seklu 9 u laħaq l-akbar prominenza tiegħu fis-seklu 14. Dan għamel lill-Venezia belt sinjura matul il-parti l-kbira tal-istorja tagħha. Wara l-gwerer napoljoniċi u l-Kungress ta' Vienna, ir-Repubblika ġiet annessa mal-Imperu Awstrijak. Dan allura hawnhekk qegħdin nitkellmu dwejn tmiem il-seklu 18 u l-bidu tas-seklu 19. U hija baqgħet hekk sakemm saret parti mir-Renju tal-Italja fl-1866 wara referendum illi sar bħala riżultat tat-tielet gwerra tal-indipendenza Taljana. Matul is-snin Venezia kienet magħrufa bħala la dominante, la serenissima, reġina tal-Adriatiku, belt tal-ilma, belt tal-maskri, belt tal-pontijiet, belt fwiċ l-ilma, u anke belt tal-kanali. Il-laguna u parti mill-belt huma elenkati bħala sit ta' wirt dinji tal-UNESCO. Partijiet minn Venezia huma magħrufa għas-buħija ta' settings tagħhom, l-arkitettura tagħhom u l-arti. Venezia hija magħrufa għal diversi movimenti artistiċi importanti, speċjalment matur il-perjodu tar-Rinaxximent, u kellha rwol importanti fl-istorja tal-mużika sinfonika u operistika, hija fil-fatt wara kollox il-post fejn twilet Antonio Vivaldi. Ħnieqaf ftit hawn biex nagħmel anke żewġ kummenti. L-ewwel kumment naturalment huwa li ntbaħtu hawnhekk li hemm rabta allura ma' anke suġġetti oħra li tkellimna dwarhom f'din is-silsila ta' vjaġġi enċiklopediċi mod partikolari r-rabta ma' siti ta' wirdini tal-UNESCO li kellimna dwarhom jidher li jekk mhux fit-tnejn anke fit-tliet programmi din is-silsila ta' vjaġġi enċiklopediċi. Il-punt li ieħor huwa li naturalment dan l-artiklu ikompli huwa pjuttost kif għad anke twil billi anke jiġi biex ħares lejn l-etimologija tal-kelma Venezia u kif allura sviluppa dan l-isem, kif ukoll xi ftit lejn il-ġeografija tagħha, b'mod partikolari il-kwistjoni tal-arar li hemm Venezia. Venezia hija magħrufa għal dan il-fenomenu tal-arar u raġuni sempliċi hija li l-bażi tagħha qiegħda taħt il-livell tal-Baħar Adriatiku. Il-aħħar parti illi se naqralkom hija propju l-aħħar paragrafu illi hemm f'din l-introduzzjoni pjuttost twila illi rajtilkom biċċa kbira minna biex ma ngħidux rajtilkom kollha hawnhekk u anke tajjeb allura naħseb il-dinużawa di bħala isa iċċira ħassa fuq il-kejk illi biha qegħdin inżejnu dan l-artiklu dwar il-Belt ta' Venezia. Għalkemm il-Belt qed tiffaċċja xi sfidi inkluż numru eċċessiv ta' turisti naturalment fi żminijiet regolari u problemi kawżati mit-tinġis, il-wuċċati tal-marea u l-vapuri tal-kruċieri illi jibaħru viċin wis tal-bini huma inklużi wkoll fost dawn l-isfidi. Venezia xorta waħda però tibqa' destinazzjoni turistika popolari ħafna, ċentru kulturali ewlieni u ġieti klassifikata kemm il-darba l-isbaħ belt fid-dinja. Hawnhekk hawn anke żewġ referenzi għal artikli illi fihom hija propju diskretta b'dan il-mod. Wieħed minnhom huwa the top 10 most beautiful cities in the world illi huwa minn program tal-televiżjoni Ewropew u ieħor huwa minn website li jisimha World Chacha illi fiha hemm ukoll mill-ġdid top 10 most beautiful cities in the world u dana bin ftit biss tal-snin ilu. U din il-parti li qed naqralkom it-tem anke b'din il-dikjarazzjoni hawnhekk li ġiet diskritta mit Times Online, hawnhekk qed nitkellmu dwar it-Times ta' Londra, bħala waħda mill-ikbar bliet romantiċi tal-Ewropa. Kif ukoll minn New York Times bħala bla dubju, u din hija kwotazzjoni, l-isbaħ belt mibnija mill-bniedem. U mill-isbaħ belt mibnija bil-bniedem aħna naħseb li hekk nistgħu nħallu l-affarijiet hemmhekk. Dawn il-vjaġġi enċiklopediċi tagħna qegħdin jiġu fit-tmiemhom. Tal-anqas issa dawna jistgħu komplu anke lil-inn minn dawn ix-xandiriet wara kollox u naħseb illi Venezia wara kollox huwa post sabiħ fejn inħallu l-affarijiet tal-anqas issa. Thank you. U b'dik il-ħarsa lejn il-belt sabiħa ta' Venezia bil-Wikipedia bil-Malti għana ġejna f'tmiem il-25 program fis-silsila ta' Vjaġġi Enċiklopediċi fl-imkien miegħi Tony Sant. Jina nirringrazzja lill-mistiedna li kellna llum illi kienu Neville Borch u Enrique Taboni li kelmuna dwar l-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta. Jekk tridu ssiru tafu aktar dwar x'jiġri f'Malta permezz tal-Wikimedia Community Malta, tista' żuru s-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibuhom ukoll fuq il-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darbora, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, nawguralkom is-saħħa. Vjaġġi Enċiklopediċi huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nhar tat-tlieta fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar, b'ripetizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar.